Og vejrudsigten for fredag den 10. oktober lyder, at vi får lidt eller nogen sol, men der kommer også byer nogle steder, især vestpå først på dagen. Let til frisk vind og mellem 14 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Konflikten i det østlige Ukraine trækker ikke sådan de helt store overskrifter i disse dage, men situationen er jo meget langt fra afklaret. En fastfrosset konflikt kalder man det. Det skal vi høre nærmere om, altså den aktuelle tilstand lige om lidt i selskab med en af dem, der virkelig kender noget til Ukraine og Rusland. Og det er blandt andet, hvad vi har på programmet her i Cordua Steno. Velkommen til, jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Nu skal vi tilbage til Rusland, og vi har fået besøg af konflikten i Ukraine, og vi har fået besøg af en, der virkelig, virkelig følger situationen i Ukraine, nemlig Jon Kyst, som er Ph.D. I russisk, blandt andet. Og du har en baggrund i Akademisk Rejsebureau, blandt andet, og så underviser du også i et institut, der hedder Danish Institute of Study Abroad, er det sådan der?
Danish Institute for Study Abroad.
Okay, ja. Så fik vi det på det.
Jeg vil sige til dem, der har et fjernsyn, så vil de fleste kunne genkende ansigtet fra alverdens tv-kanaler, siden den her konflikt brød ud. Men det er første gang, du er her hos os.
Og Jon Kyst, du ved utrolig meget om ukrainske og russiske forhold, og også specielt, hvordan de har det sammen, og historisk og politisk osv. Hvordan analyserer du situationen lige netop nu?
Altså, jeg har meget svært ved at forstå det, der sker i øjeblikket på andet end, hvad man kan kalde det, følelsesmæssigt niveau. Vestlige medier prøver jo tit at forstå situationen derovre rationelt. Jo længere man kommer væk fra begivenhederne, desto mere håber man måske på, at man kan lave en eller anden handlingsplan eller noget andet sådan rationelt, der kan få de her stridende parter derovre til at holde op med at slås.
Let's fix it. Vi har sådan en krise, en økonomisk krise i Europa, og vi vil gerne have den der konflikt med Rusland væk.
Det er irriterende i hvert fald for os, ikke? Og derfor så håber vi måske også, at de vil lytte til fornuft, de stridende parter, og nå frem til et kompromis og sådan noget. Men altså, jeg har helt fra starten opfattet det her, i det omfang, jeg kan forstå det indenfra, jeg kan have sproget og så videre, forstået det simpelthen ud fra sådan en slags skilsmissesituation. Det er to lande, som indtil for nogle år siden var gift. Så blev de separeret i 1991. Og så det ene land, Ukraine, hun begyndte at kigge sig om efter en ny partner. Og så så kom der nogen her over vest fra EU og faktisk tilbød et ægteskab. Så ved vi jo godt, at hvis man skal sige ja til det, så skal man jo gå fra at være separeret til at være skilt. Og det var nok det, som Ukraine ønskede sig. Og dem, der har prøvet den slags, de ved jo godt, at selvom man jo, når man bliver separeret, siger farvel på en måde, så det der endelige farvel, det kan godt være smertefuldt.
Og så er der jo børn og økonomi og sådan noget i
ægteskabet. Ja, der er fælles økonomi, og der er noget med nogle fælles ting og så
videre. Jon Kyst, men man kan jo se, der er jo lavet lykkelige skilsmisser på den måde. Altså Tjekkoslovakiet. Det var Tjekkiet og Slovakiet, der gik hver til sit. Ja. De har det jo fint med hinanden. Det
her er jo meget, meget værd. Problemet er, at den der eks, som ukrainerne har, han er jo en mand, der synes, han er ret vigtig, og også måske er vant til at få lov at bestemme en hel masse. Ikke kun i ægteskabet, men også i alle mulige andre sammenhæng. Måske har han faktisk en baggrund som en lille smule voldsom fyr. Måske har der været nogle husbetakler før, som gør, at han måske ikke er den nemmeste at lade sig skille fra.
Men jeg kunne godt tænke mig nu at vide, altså det, der foregår lige nu, nu kalder vi så en fastfrossen tilstand, men i hvilken retning peger pilen? Altså, russerne har jo meget at skulle have sagt i det her, ikke? Og nu er der nogen, der begynder at nævne, at sanktionerne virker. Og jeg ved da i hvert fald, jeg er en af dem, der er meget glad for at holde øje med, hvad der foregår i luftfarten. Altså det, som russerne begynder at true med, at man for eksempel ikke må overflyve russisk territorium, så det er jo nogle ret alvorlige konsekvenser, for det vil for eksempel gøre, at det bliver meget dyrt at flyve altså, til Asien.
Problemet er jo, at skilsmisseanalogien, den fungerer jo kun indtil... der kommer den stopklods, at der ikke er en civil ret. Der er ikke en dommer, vi kan gå til og få en afgørelse.
Der er ikke et statsamt.
Nej, altså, der er ikke noget statsamt, og der er heller ikke nogen dommer. Og derfor så vil ukrainerne jo nok til det, du siger nu, nemlig at Rusland sidder med nøglen i et eller andet omfang til løsningen, sige, hvem giver dem dog den ret. Det er ukrainernes eget valg at skulle gå den ene eller den anden vej. Man kan også sige, at hvis man skal fortsætte skilsmisseanalogien, så har vi jo givet Rusland tilhold nu i form af de her sanktioner. Vi har sagt til dem, at de må altså ikke gøre det, de gør. Så kommer der nogle konsekvenser. Det er det, man gør ved en voldsom eksmand jo. Man siger til ham, at der kommer en eller anden konsekvens, hvis han ikke holder sig i ro. Og det er han jo ikke glad for. Og så svarer han jo igen med sanktioner den anden vej. Og som du siger, svarer igen med at isolere sig mere og mere fra et omgivende, fra en omgivelse, der tydeligvis sætter ham altså stigmatiserer ham. Og så siger han, hvad har han at gøre godt med som modtræk? Jo, for eksempel at sige, at SAS ikke må flyve over Rusland, og så kan SAS jo vinke farvel til deres, så vidt jeg ved, ret indbringende, oversøiske, østgående...
Ja, det er jo ikke bare SAS. Vi snakker jo altså et utal af vesteuropæiske luftfartsselskaber.
Ja. Så der er store følelser i spil. Der skete noget her for et par dage siden, som jeg synes var meget vigtigt. Også følelsesmæssigt. Den ukrainske OSCE-ambassadør, hun sagde ved OSCE-møde, at hun ikke vil have, at Rusland kaldte ukrainerne for broderfolk længere.
Okay, hvorfor er det vigtigt?
Det viser tilbage til et interview, som Putin holdt gav forleden dag, hvor han sagde, at for lige at citere ham på russisk, ikke, altså ukrainer, det er næsten i Susanne, Ukraine er ikke noget fremmed land for os. Og det kan man jo forstå på to måder. det er jo på den ene side meget venligt at sige, at nogen ikke er fremmed. Fordi fremmede, især på russisk tushaya her, det betyder sådan, det klinger noget i retning af, det er noget, hvis noget ikke er tushaya, hvis noget ikke er fremmed, så er det noget, man har kært. Så det er på den ene side en måde at sige, at vi har Ukraine kært, det betyder meget for os følelsesmæssigt. Men problemet er, at hvis skilsmissen er en realitet, og skal være en realitet, så nytter det ikke noget, at Putin siger, at Ukraine ikke er et fremmed land. Så siger ukrainerne, at Rusland skal erkende, at skilsmissen er en realitet, og Ukraine er et fremmed land nu.
Men det er jo lidt svært at sådan, se den erkendelse, når russerne, russiske politikere, taler om ny Rusland. Altså som jeg har forstået definitionen, så ny Rusland, så er det altså de egne, der grænser op til det nuværende Rusland. Altså, og det område, hvor der i lige øjeblikket er en våbenhvile, der har der været siden 5. september, altså lige en måneds tid, hvor man ligesom kæmpede, og russerne var ved at løbe ukrainerne over inden, og så stoppede man konflikten, og så har der været et par slagsmål om lufthavn i Donetsk. Men ellers så er konflikten sådan frosset ned for nu.
Ja, det kommer an på, hvordan man ser på den. Altså for den første termen der, Ny-Rusland og Varosja på russisk, det er jo for det første et ord, man ikke har på ukrainsk, man har det på russisk. Lad os starte med det. og det dækker ikke kun, desværre kan man sige, de to østlige amter, hvor der har været borgerkrig nu, altså Luhansk og Donetsk, men også de amter, der ligger langs Sortehavets nordkyst, det vil sige hele vejen ned til Transnistrien og Moldova, det vil sige amterne Kherson, Nikolajev og Odessa. Hele nordkysten. Det er en reference tilbage til et historisk udtryk, altså det kaldte man i Tsarriget i tiden før revolutionen 1917, der kaldte man de her områder Novorossia. Man kaldte dem også nogle gange Malorossia, altså
Lille Rusland.
Lille Rusland. Det lille Rusland, det nye Rusland, det er en form for Rusland, det er derivat af Rusland, en afledning af Rusland. Det er klart, at det bryder ukrainerne sig ikke om, men det peger på et problem i den ukrainske nation, nemlig at den historie, som den nuværende regering i Kiev peger tilbage på som grundlæggende, den har virkelig ikke noget med det østlige og sydlige Ukraine at gøre. Den ligger et sted oppe vest for Kiev, i Lvov, og Liv, som den hedder på ukrainsk, Lemberg på tysk i det vestlige Ukraine, og hele, langs hele det, vi kalder højre bred, det vil sige Dnepr-floden, der skærer ned i Ukraines vestside. Det er heller ikke alle russere, altså alle russiske politikere benytter det her udtryk. Faktisk er udtrykket Novorossia, det om man bruger det Nyrusland. Det er sådan lidt et tegn på, om man lægger sig i den højre eller den konservative, den liberale.
Det er vulgært og ekspansionistisk, ja, det er der, imperialistisk.
Det er det der i hvert fald. Mm. Og der er altså nogle russiske politikere, trods alt, der føler sig for gode til at benytte det, fordi de ved godt, det er hamrende udiplomatisk. Men de kan score lidt stemmer på hjemmefronten ved at bruge det stolt.
Altså, Jon Kyst, det er Ukraine, vi snakker om, men så nævner du alligevel Transnistrien. Mm. Transnistrien er et almindeligt bizart, mærkeligt område. Jeg kom til ved et uheld og bevægede mig derind i en gang i slutningen af 90'erne. Og der kom man pludselig ind i et område, som er en del af Moldova eller Moldavien, hvor der er en selvudråbt sovjetrepublik i en Sovjetunion, der ikke eksisterer. Så er vi jo ligesom på den, ikke? Og hvad har det så med Ukraine at gøre? Fordi det ligger så godt nok på grænsen mellem Moldova og det vestlige Ukraine.
Altså dem, der kender historien om optakten til 2. verdenskrig, de kan huske, at der var det, der hed den polske korridor. Det vil sige, at man havde et stykke Polen, som lå inde imellem et stykke Tyskland og et stykke Tyskland. Og vi har den fælles erfaring i Europa, at i hvert fald efter den polske korridor, at det er et problem, fordi Tyskland jo på et tidspunkt fik lyst til at fjerne den korridor og etablere landfast forbindelse mellem fristaden Danzig og Østpreussen.
Det er jo det, som vi har Kaliningrad.
Ja, præcis. Ikke?
Eller Nagorno-Karabakh.
Det er det, man siger, enklaveproblemet. Enklaveproblemet. Altså, at der ligger ligesom en potentiel spænding og noget, der kan udløse et problem, når et land skal gå gennem et andet land for at komme fra sit eget land til sit eget land. Og det er det, der kort sagt er problemet. Transnistrien er et landområde, der i realiteten har svoret troskab til Rusland og har sit sproglige og politiske tilhørsforhold der. Og så er det jo, det bliver jo sådan ligesom en magnet, der ligger der vest for Rusland, hvor man godt nok lige skal passere igennem Ukraine for at komme derhen. Og så er, når Ukraine, som jo for tiden er svagt og ustabilt, og så er det jo fristende for høgene i Rusland at sige, lad os for pokker få etableret den landfast forbindelse langs Sortehavets nordkyst, altså langs den ukrainske kyst, i de amter, jeg nævnte før.
Hvad gør man nu? Der skal være parlamentsvalg i Ukraine her den 26. oktober. Hvad er din prognose på, hvad der kommer til at ske? Altså, vi har den her frosne konflikt, vi har stadig det ukrainske parlament har jo vedtaget noget lovgivning, der giver russerne mulighed for at bruge deres sprog, de her amter, der er konflikt omkring. Altså man prøver på at komme Rusland i møde.
Ja, man prøver både at komme i Rusland i møde, men prøver også at komme den befolkning i møde i Ukraine, som identificerer sig stærkt i forhold til deres sprog, det vil sige russisk, som jo altså minder om, eller ligger i forhold til ukrainsk, som svensk og dansk ligger i forhold til hinanden. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt, altså sproglovene har været et smertenspunkt i Ukraine-konflikten. I Ukraine, der har man haft en højrefløj, som har sagt, at netop sproget skal bruges mod russerne. Man skal netop ikke give dem lov til, at russisk skal have en eller anden særstatus. Det skal tværtimod stigmatiseres. Og så har der været en mere liberal fløj i Ukraine, som har sagt, omvendt, lad os netop give dem sproget, fordi herregud, altså det er trods alt netop stigmatiserende at sige til folk, at deres sprog er et problem. Så lad os netop give dem sproglige rettigheder. At Poroshenko, præsidenten, har været ude lidt flabet og foreslå, at russisk, men ikke russisk, men engelsk, skulle have en eller anden særret i Ukraine. Og det er jo knedet salt i såret, meget, meget udiplomatisk.
Men er egentlig så, jeg vil da sige, nu fik jeg da det indtryk af ham, Poroshenko, han holdt en tale, jeg tror det var i den amerikanske kongres, endda på et, for østeuropæer være faktisk ret formfuldt end engelsk, og stærkt følelsesladet, og virkelig, virkelig virkede som en mand, Vesten er meget glad for, og han er meget velhavende, og han har faktisk ikke engang svindlet sig til pengene, hvilket er lidt usædvanligt i de områder.
Ja, det ved man jo aldrig.
Men er der kun gangster på alle sider, eller hvad?
Altså, vi kan jo ikke arbejde. Poroshenko siger i USA, og hvad han siger derhjemme, det er jo, altså det ved vi også med politikere, der er ligesom en indrigspolitisk besked, ikke? Og så er der en udenrigspolitisk besked. Hvis Poroshenko over i USA siger en masse sådan tolerant og globaliseringsagtigt, som alle amerikanere kan klappe af, så er det jo godt. Hvis han derhjemme så prøver at score point på at sige, at Rusland ikke skal have særstatus i Ukraine, så er det fordi, han er ude og fik stemmer. Og det, at amerikanske senatorer kan jo ikke stemme på Poroshenko.
Jeg skal lige høre, Jon Kyst, hvad tror du, der kommer til at ske efter det ukrainske parlamentsvalg her den 26. oktober?
Det er almindelig, god latin, ikke? Altså, at hvert parlamentsvalg, hvert valg, er legitimerende for det styre, der er i landet. Og derfor vil en modpart, i det tilfælde Rusland, prøve at underminere det. Ved at fremprovokere situationer, der gør, at man for eksempel kan sige, at valget ikke har fundet sted i det østlige Ukraine, de facto eller de jure, og derved kunne for eksempel en ikke-gennemførelse af valget i Luhansk og Donetsk, altså de to østligste amter, jamen det kunne måske være et skridt på vejen i retning af en reel separation mellem Øst-Ukraine og Vest-Ukraine.
En anden ting er, at nu har NATO jo fået en ny generalsekretær, og der er jo også... hvad gør Vesten? Hvad ser du, Vesten kan gøre, skal gøre?
Lad os gå tilbage til vi startede med, og de lytter, der først er kommet med nu, det er jo altså analogien med en skilsmisse. Ukraine blev først separeret fra Rusland i 91, så bliver så skilles nu. Du spørger så, hvad vi i Vesten vil og kan og skal.
Bør.
Jeg plejer altid at af forskellige grunde blande mig udenom, hvad vi bør gøre, men lad os sige det på den måde, at Vesten har jo, hvis Vesten er en bejler til Ukraine, så ved vi jo godt, at Vesten ligesom skal levere et eller andet associationsaftale, det, hvad man så kalder det, men følelsesmæssigt, så er det vigtigt, at Vesten skal ligesom nu være den, der kan tage en fattig brud til sig. Og det er Ukraine. Ukraine er en fattig brud. Hun er faktisk konkurs. Hun er faktisk bankerot. Hun kommer ind i det her forhold til os med en kæmpe gæld og en voldelig eksmand. Mm. Er vi parate til det? Det er mit spørgsmål. Er vi parate til at betale hendes underhold? At betale for hendes børn? Er vi parate til at have den der ekstra rumstere i baggrunden?
Nu synes jeg, du strammer.
Nu skal vi ikke pålægge vores land flere byrder. Vi er rigeligt involveret i alt muligt, og det der Ukraine, det er for langt væk. Det må nogle andre tage sig af. Ja, det vil jeg mene. Altså, men jeg synes, at det må være polakkerne. De er ved at handle penge og sådan noget. Ikke? Altså,
det minder også om dem, de østeuropæere.
Ja, jeg mener, jamen, sådan må vi jo indrette os. Ikke?
De stemmer også på hinanden i Melodikrampen.
Ja, for eksempel.
De lytter til Cordua og Stener på Radio 24-7, og vi har en meget interessant samtale med Jon Kyst, som er, lad os bare kalde dig for ekspert i ukrainske og russiske forhold. Du kan sproget i hvert fald, der har du demonstreret flere gange her.
Jeg må altså alligevel have fat i, nu har vi så det her fastfrosne billede. Det kan jo ikke blive ved at gå, eller kan det være sådan en underlig, mærkværdig tilstand, men det der med, som alle parter kan leve med i meget lang tid?
Nu er jeg jo sproguddannet, og jeg bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved vores brug af metaforer her, ikke? Altså det billedsprog, vi bruger. Vi siger, det er en fastfrosten konflikt. Altså, hvem siger, det er en fastfrosten konflikt? Er det dem, der håber, at det snart er slut?
Det er, når der ikke bliver nogen skudt lige for tiden.
Det er vel dem, der mener at kunne sige, at russerne følger en strategi, de har haft stor held med tidligere, nemlig i Georgien og andre steder, hvor de ligesom har taget en bid af landet, og så har det ligesom stoppet konflikten der. Og så har lande som Georgien haft svært ved for eksempel at melde sig ind i EU, fordi de simpelthen ikke har kontrol over hele deres landområde. Det er ligesom det, der også er tilfældet.
Så russerne har altså taget, hvis vi skal tage familieanalogien igen, de har taget et af børnene gidsel.
Det kan man sige, ja.
Og har sagt, nu har vi delvis kontrol over to amter i det østlige Ukraine. Hvis I ikke, hvis I indgår det her ægteskab med den nye bejler i Vesten, EU, så får I ikke de her børn at se igen.
Det kan man sige, og Krim er jo faktisk en, som man allerede har afskrevet.
Krim har man taget, ja. Krim som jo er det smukkeste og dygtigste barn i familien, der virkelig har en fremtid. Ikke? Altså det er mens de der kullejer og gamle militærfabrikker i Øst-Ukraine, de måske er en lille smule sværere At det kommer til i hvert fald, at de skal nok have noget lektiehjælp for at komme igennem.
Er det der, Antonov-flyene bliver produceret? Er det i det østlige Ukraine?
Ja, det er sat, ja. Faktisk er det også helt op i Kharkov, altså, som er det amt, der ligger nord for Luhansk og Donetsk. Men der har man altså, det er et af de steder, hvor det lykkedes at konsolidere en pro-ukrainsk politisk holdning. Altså, det er et barn, der selv har sagt i familieretten, har sagt, jeg vil ikke være sammen med far.
Men jeg kunne godt simpelthen høre, hvad er din analyse af altså, Vestens politik på det her område? Kan du se nogen bevægelse, eller hvad? Eller
jamen, det er jo igen det der, altså Vestens politik, mener jeg også, kan forstås følelsesmæssigt. Det er spørgsmålet om, hvorvidt vi er parat til, til for better or worse. Altså, om vi er klar til et ægteskab med Ukraine, hvor vi faktisk vil tage Ukraines problemer ind og blive vores problemer. Altså, den ekstreme udgave af det er at tage Ukraine ind i NATO og give dem den her paragraf 5 beskyttelse. Altså, beskyttelse, der siger, at en aggression mod Ukraines territorium er en aggression, der svarer til, hvis der er nogen, der
musketerer
et land på Møn.
Men det er jo sådan set ved at importere en konflikt omgående, fordi der er jo sådan set en aggression mod Ukraines territorium.
Ja, det kan man sige, og det bringer mig også tilbage til, at en kritik er udtryk en fastfrosen konflikt, fordi selvom der har været noget, der kaldes en våbenhvile i en periode, så slås de jo alligevel, men de slås på en mere begrænset måde, og de er enige om hele tiden at sige, at der stadig er våbenhvile. Altså, sproget er en stærk faktor, ikke? Altså, så længe begge parter siger, jamen, det er jo rigtigt nok, der var godt nok noget skyderi, men ja, det er en våbenhvile, så jamen, er der en
nu våbenhvile. Må vi trække på din voldsomme indsigt. Altså, vi sidder her, og der er et spil risk i gang. Hvad tænker Putin? Altså, hvad er det? Fordi har han ikke brændt sig lidt på det alligevel? Han havde ikke håbet, det gik. Altså, han havde håbet, at han slap billigere fra det, eller hvad?
Putin tænker først og fremmest på ikke at tabe ansigt. Og han er en meget, meget presset mand. På sin højre side, der har han en masse russiske høge, der siger, nu skal de fandme have de der ukrainere, så de kan lære det. Tag hele nordkysten, udnytte deres svaghed og skab en sikkerhedszone omkring Rusland. Ikke? Og så er der nogle andre, en blødere fløj til venstre for ham, der siger, du skulle skamme dig, skulle du, over at gøre os uvenner med vores nærmeste familie. Fordi det er det der tilbage til, at den Ukraine har sagt, at de ikke vil kaldes broderfolk længere. Men det er altså også helt konkret, der er en masse russere, der har familie nede i Ukraine. Han skal altså tilfredsstille begge parter. Det er en meget, meget presset mand i øjeblikket.
Det mener du?
Nej, ja. Putin er jo en midtsøgende figur i russisk politik, skal man huske. Putin er jo ikke...
Det er svært at tro.
Jamen, det er fordi for os, der personificerer han jo alt, hvad der kommer ud af Rusland. Men internt i Rusland, jamen, så står han jo i midten. Han skal jo gøre nogle både på den ene og den anden side glade.
Jeg læste en historie... Altså, selvfølgelig er alt mere eller mindre fodboldløgn, når vi snakker medier i Rusland. Nej. I hvert fald de statsstyrede medier, ikke?
Nå, ja.
Jo, altså, og de fylder en del, ikke? Men så var der nogle historier, der slap ud om, at nogle af de russiske soldater, der er omkommet i Ukraine, de bliver så begravet under et påskud af, at de er omkommet ved en øvelse. Ja. Og at der er altså også forældre til nogle af dem, som i nogle landsbyer, hvor de også i gamle dage, hvor deres sønner kom hjem og var blevet dræbt i Afghanistan, fik nogle meget mærkelige forklaringer på fænomenet, og nu så sidder med, altså, at det er noget, der rykker i befolkningen, det er, når de kan se, at de skal til at begrave deres sønner.
Der er en russisk digter, der engang har sagt, at en russisk historiebog, den er fuld af sider, hvor russiske soldater stolt er gået ind i fremmede byer, men i frygt er vendt tilbage til deres egne. Altså, lige så stolt de har været over at indtage Paris og Berlin, lige så bange har de været, når de kom tilbage, fordi der, altså historiebogen i Rusland, ligesom på næsten, som om det er en familieforbandelse, altså siger, at dem, der har været ude, de bliver også mistænkeliggjort, eller stigmatiseret, eller forsøgt glemt derhjemme, fordi det jo er jo en beskidt forretning, krig, ikke?
Jon Kyst. Tak fordi du kom her og gjorde os meget, meget, meget klogere på det ukrainsk-russiske forhold. Ægteskab.
Ægteskab, de er skilt nu.
De er skilt nu.
Næsten.
Tak skal du have. Vi håber virkelig at se dig en anden god gang, for desværre så tror jeg ikke, den konflikt er løst lige med det samme. Der foregår noget helt, helt andet ude i den store hvide verden.
Ja.
Der er en tragedie, der udspiller sig for vores øjne, i dem der kigger på TV
og
i hvert fald.
Jeg tror ikke i hvert fald i min levetid er noget international problem eller en krig på den måde sniger sig ind, at man kan mærke det i ens egen hverdag. Og jeg sad faktisk til en middag i går, hvor vi sad og fejrede, at en ung mand var blevet kandidat til, ja, det han selv kaldte en høj købmandsgrad. Men der sad vi jo selvfølgelig og diskuterede ISIS med, også med nogle mennesker, som arbejder.
Altså Islamisk Stat.
Ja, Islamisk Stat, som arbejder med flygtninge fra de områder. Og angsten for at arbejde med det er også ved at brede sig, fordi der blandt nogle af dem, der allerede er kommet til landet, er mennesker, der er så traumatiseret og så ødelagt af alt det brutale hæsligheder, der foregår dernede. Men de kan jo være på hver sin side af det alligevel.
Men det forstår jeg ikke. Hvis man, er der nogen fra Islamisk Stat, der er i Danmark?
Altså, det kan vi jo ikke vide.
De burde jo være hjemme i, jo, men, i lykkelandet dernede, altså dernede den, i Syrien. Og
den historie, jeg stiftede bekendtskab med i går, det er jo, for eksempel har der været i Hamborg, altså uden for Hamborg, et opgør mellem tjetjenere og kurdere. De som har rødder til alle de her ting, og det vi bare skal måske til at vende os til, det er, at alle regler for, hvordan vi takler den her slags situationer hidtil, det kan vi simpelthen ikke bruge mere, for den konflikt, der er i Mellemøsten, den vil brede sig over alt, for alle har en bagage med, og vi kan jo ikke blive ved med, altså vi har jo de her smukke konventioner og menneskerettigheder, men det nytter jo bare ikke noget, at vi har nogle fine principper, fordi i virkeligheden, så kan man jo flygte fra både det ene og det andet, og hade hinanden, og så risikere og stå lige ved siden af hinanden, når man skal søge asyl et eller andet sted.
Man må sige, at det, der virkelig overrasker mig i den her uge, det er, at regeringen har spillet ud så hårdt på flygtninge- og asylområdet, og de radikale fuldstændig rent fra deres politik, hvor de jo sådan siger, at folk, der kommer her fra Syrien, jamen, de kan ikke få familiesammenføring det første år. Hvilket selvfølgelig, hensigten er naturligvis, at de skal søge til Sverige eller Tyskland. Sverige selvfølgelig, hvor de står med åbne arme og alt muligt, og søge asyl frem for Danmark. Og det er jo sådan set det, der er hensigten. Men man kan have mange meninger om det, og jeg er en varm tilhænger af en stram udlændingepolitik. Det vil jeg gerne
understrege her.
Jeg er ikke en del af det der establishment, der står og klapper og siger humanisme og det ene eller andet. Og så sender man regningen videre til underklassen i kraft af lavere velfærd og muligheder.
Men det er jo ikke...
Det gør jeg ikke, men jeg vil bare sige...
Akut flygtningepolitik.
Jeg vil bare sige, at de radikale gør det på det her tidspunkt, er et udtryk for, at regeringen har ramt panikknappen.
Det må
altså, de mener simpelthen ikke, de kan vinde det her valg. Også fordi det her asylproblem tema vil jo ligge på dagsordenen indtil det valg, indtil valget kommer. Et valg, som de fleste nu regner med vil komme en gang lige efter nytår, fordi der er offentlige overenskomster på vej. Der skal forhandles offentlige overenskomster, og det mener nogen i hvert fald, at der vil regeringen have valget overstået inden da. Så derfor, der er måske en 3-4 måneder at handle på. Der er jo ingen, der tror på alt det her med Syrien. Det pludselig går i sin mor igen, og flygtningen finder andre steder til hen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så nu reagerer regeringen meget, meget, meget skarpt, og de er ved at falde om alle dem inde på politikken og andre steder, hvor de går meget op i, at vi skal have en så humanistisk flygtningepolitik.
Det er også det er historisk vildt at høre de radikale lægge navn og stemmer til en flygtningepolitik, der altså, man siger, det de foreslår nu, det var sådan noget, Dansk Folkeparti stod for 15 år siden.
Jeg vil bare sige, det er totalt ophørsudsalg.
Og det er
totalt
det jo. Og når man så kan man sige, at det der så sker, når de radikale går den vej, ja, så må de andre jo så gå endnu længere, og så kan vi jo så sidde her og kigge på et vidunderligt billede af Martin Henriksen og en forside fra Berlingske i dag, hvor der står, Dansk Folkeparti, flygtningen skal flyves til Afrika. Ja. Altså, og hvis der nu er nogen, der rykker i den retning, så til sidst så er man nødt til at sige, så skyde dem dog for fanden.
Men det er jo politisk pop, det der, fordi det tror jeg ikke på. Hvorfor skulle afrikanerne tage imod alle de der flygtninge? Jeg er jo rigelig med flygtninge.
Nej, men så det leder mig til, at jeg synes, at altså det, der foregår lige nu, det absolute brandpunkt lige nu og her, det er den her syriske by Kobani, som er i overhængende fare for at falde i hænderne på Islamisk Stat. Og det er altså selvfølgelig noget, der bekymrer, men den her amerikansk ledede koalition, de kan ikke forhindre det. Der skal være tropper på jorden, det har de ikke. Og byen ligger meget, meget tæt på Tyrkiet, som tilsyneladende heller ikke reagerer. Og så det må man jo så åbenbart bare acceptere. Og det havde jeg lige inden vi gik i luften her, en samtale med Nasser Carter, mellemøstkender og senior fellow på Hudson Institute i Washington og selv syrer. Og den samtale, den skal vi lige lytte på nu. Nasser Carter, sådan som situationen ser ud i Kobani, den her meget vigtige kurdiske by på grænsen til Tyrkiet, så ser det ud som om, at den meget, meget nemt falder i islamisk stats hænder. Og der er åbenbart ikke rigtig noget, man kan gøre ved det.
Jo, man kan godt gøre noget, men man har valgt ikke at gøre noget.
Ja, og hvem er som mand? Er det USA?
Altså, Kobani er en by med en halv million indbyggere. Det er en by med forskellige minoriteter, men fleste syriske kurder. Og det er en by, der grænser sig op til Tyrkiet, og den er enormt vigtig for islamisk stat. Får de kontrol med Kobani, så kan de også bedre sælge deres olie på det tyrkiske sorte marked, og de kan få endnu flere jihadister ind i kalifatet via den by. Og derfor satser islamisk stat 100% på at erobre byen. Og samtidig har du Tyrkiet, der står og ser passivt til. Det tyrkiske parlament lavede en afstemning i sidste uge, hvor man erklærede, at man vil deltage i kampen mod islamisk stat. Men de har ikke været aktive endnu. De står og ser til. Og Erdogan, han kræver en høj pris for at gå ind i kampen. Han vil gerne have en sikkerhed for, at kurderne ikke får nogle vildere idéer bagefter, når man har reddet byen Kobani. Og så vil han have en sikkerhed for, at man også tager kampen op med Assad.
Jamen altså, Carter, hvem kan give garantier til nogen som helst i den situation, der er?
Jamen, det er der jo ikke. Der er ikke nogen, der kan give nogen garantier. Og sådan er det jo med både med revolutioner, men også med sådan nogle borgerkrige. Der er ikke nogen drejebøger, man kan køre efter. Men vi oplever i øjeblikket et forfærdeligt internationalt kyniske spil. Amerikanerne, de var ude i nat og sige, at de erkender, at Kobani vil falde i hænderne på islamisk stat, men den er ikke så afgørende, siger de. Jeg synes simpelthen, det er så grotesk og kynisk, at man nu vil overlade næsten 500.000 indbyggere til islamisk stats barbari og brutalitet, ikke?
Jamen altså, Carter, når John Kerry og Obama siger, at islamisk stat skal nedkæmpes, og så siger man samtidig, jamen den her by, det er der så ikke noget at gøre ved.
Jamen, man siger, at de skal nedkæmpes med en halvhjertet. Altså, du kan ikke nedkæmpe islamisk stat uden at have landtropper. Lad os sige det som det her. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at bekæmpe islamisk stat.
Hvem er det så, der skulle gøre det nu? Så skulle det jo være tyrkerne. Det er dem, der har landtropperne tæt på.
Det bedste vil være, at det er de arabiske sunnimuslimske lande, der sender landtropper. Men de arabiske sunnimuslimske lande, de siger, at vi sender ikke landtropper, hvis ikke Vesten også sender landtropper. For islamisk stat er også Vestens problem. Egypten og Saudi-Arabien har sagt, at vi sender først landtropper, når I andre gør det. Og så er der mange, der har sagt, at så må tyrkerne sende nogle landtropper. Og der har vi Erdogan, som er uberegnelig og som også er enormt kynisk. Han vil have en meget, meget høj pris for at gå ind i kampen. Og det vil sige, og dem, der betaler den højeste pris, det er borgerne i Kobani, der forsøger at flygte ud af byen, men som er svært for mange af dem, fordi islamisk stat har efterhånden kontrol over den østlige del af Kobani. Og jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt at være vidne til. Du har verdens største militærmagt, der siger sådan helt under rødme, vi tror, at Kobani falder, men det gør ikke så meget, for det er ikke så vigtigt.
Nasser Carter,
det er så grotisk.
Det kan vi jo godt blive enige om, men hvis vi så ser på de i forvejen meget, meget, meget store flygtningestrømme fra det område, så i Danmark i dag, så taler vi om, at vi skal hjælpe noget mere i nærområden, fordi altså, det betyder, at vi vil jo bare for alt i verden ikke have dem herop. Og så kan man sige, at altså, nu falder Kobani så. Der er måske nogle relativt få, der overhovedet formår at flygte det ud fra. Hvad er det, de kan flygte til i nærområderne?
Jamen i øjeblikket, der betaler vi faktisk prisen for at have ladet stå til i Syrien i 3 år. Hvis vi nu har handlet i god tid, så havde vi ikke fået så mange flygtninge til Vesten. Så var der ikke så mange, der havde forladt deres hjem. Halvdelen af den syriske befolkning har forladt deres hjem. Der er 21 millioner indbyggere. 10 millioner har forladt deres hjem.
Men nu er det sådan.
De 6-7 millioner, de er faktisk interne flygtninge. De flygter fra sted til sted i Syrien. Der er 3-4 millioner, der er flygtet til nabolandene. Og i nabolandene, der er man altså ikke altid velkommen. Og man bliver ikke behandlet så godt i nabolandene. Og derfor er der nogen, der forsøger at komme videre, blandt andet til Danmark, Sverige og andre lande. Er der tid til, at jeg lige kan fortælle om min fætters flugt? Altså, det var sådan for 2 år siden, da Assad sikkerhedsstyrker, de invaderede den bydel, hvor jeg oprindeligt er født og opvokset, som hedder Barzeh, B-A-R-Z-E-H. Det kan man google og se billeder på YouTube fra. Og de invaderede bydelen, og så tog de alle de unge mænd, de kunne få fat i, og anholdt dem, tog dem ned til Olivenlunden, og der var en 70-80 unge mænd, blandt andre to af mine fætre, og man stillede dem op i en lang række, og så henrettede man hver anden. Ikke alle, men hver anden. En af mine fætre blev henrettet, han fik skudt i hovedet og i halsen, og faldt om og døde, en familieforsørger. Den anden, han var så heldig, at de sprang ham over. Og der var et formål med at henrette dem alle sammen, for de skulle løbe hjem til dem, der overlevede, og fortælle, at man slår alle ihjel, så alle flygtede. Så man havde kun nogle få minutter til at forlade hele bydelen, og folk kom på flugt. Så tog min fætter ham, der overlevede. Han tog så til flugten til Libanon, efterlod kone og børnene, fordi dem, der er mest udsat, det er mændene. Og overlod dem til sin far, som er en ældre her på 50-70 år. Og så flygtede han til nabolandet af Libanon. Han ville gerne ind i Beirut og arbejde. Det måtte han ikke. Han skulle opholde sig i de der flygtningelejre ved grænsen. Så hørte han, at der var mulighed for at få arbejde i Libyen. For det gik meget godt for et par år siden i Libyen. Rent økonomisk, det gør det ikke mere. Så tog han derover. Så begyndte der at opstå kampe imellem de forskellige stammer i Libyen. Så måtte han flygte til nabolandet Egypten. For hans hensigt har hele tiden været at blive i området. Han har aldrig haft lyst til at komme til Vesten. Og han har ofte haft den holdning, at vi nu mærker nogen, der er flyttet til Danmark. Men i Egypten, der åbnede han en, han oprindeligt uddannet automekaniker. Han åbnede,
bilvask.
Autovask i Kairo. Og det gik faktisk meget godt. Han begyndte at ansætte et par egypter hos sig. Men så kommer Sisi til magten sidste år, og han vælger ikke at forlænge opholdstilladelserne for mange syriske flygtninge. Så der stod min fætter der, han tog familiesammenført sin kone og børn til Egypten, og kunne simpelthen ikke opholde sig på lovlig vis i Egypten. Så tog de til Alexandria, kystbyen i Nord-Egypten, og der forsøgte de at komme til Sydeuropa. De betalte nogle menneskesmuglere $1,000-$2,000 per person for at blive sejlet med en fiskekutter ind over til Syditalien. Og ham, der var kaptajn på fiskekutteren, det var en flygtning, som fik nogle timers undervisning til at sejle båden, for menneskesmuglerne sejler ikke med. De er bange for at blive anholdt. Og den pågældende flygtning, der sejlede båden, han kunne ikke finde ud af det, så de var næsten 20 dage på havet. Der kom hul i båden, og de kastede deres drikkevand ud for ligesom at tage vandet ned fra bunden, så de ikke druknede. Og de bliver reddet af en kuwaitisk olieskib, der sejlede dem til Syditalien. Og der stod der en masse menneskesmugler, der sendte dem videre. Han mødte en, der sagde, jeg kan godt tage jer til Sverige, og så blev han kørt til Sverige, Og nu opholder han sig i Sverige og har søgt asyl sammen med sin kone og børn. Men det var ikke hans hensigt fra starten at flygte fra Syrien. Det var ikke hensigten at komme til Sverige. Det er bare det, at det er for mange, der er det enormt svært at opholde sig i nabolandene. Og derfor siger jeg, at hvis vi ikke gør noget grundlæggende for at løse den syriske borgerkrig, så vil vi få mange flere flygtninge fremover.
Godt. Tusind tak for beretningen, Nasser Carter.
Det er ondt.
Ja, det er godt nok en tankevækkende beretning, en skæbnefortælling, som Nasser Carter fortæller om sine fætter, der flygtede osv. Og lidt om, hvad det er for nogle jagttagelser og nogle problemstillinger, de bliver jo sådan set jaget rundt i stort set hele Mellemøsten.
Altså, det er jo ligesom det, man kan... Altså, det her er ikke nemt lige meget, hvor i verden man befinder sig. Og der er bare ikke så enkle løsninger på det. Og derfor synes jeg måske, at det er lidt vildt. Altså, vi er i en valgkampsår, og valgkampen er gået i gang. Og jeg skal love for, at der bliver slået på... Altså, vi får et valg, et dansk... valg, der kommer til at handle om det her.
Men Torben, stadigvæk, vi har store integrationsproblemer. Vi tog imod så mange palæstinensiske flygtninge, og nogle af dem er jo blevet, blevet vildt radikaliseret, og vi har haft kæmpe store integrationsproblemer, og mit indtryk er bare, at en meget stor del af danskerne siger, nej, nu er det nok.
Nu er det
vi vil
nok.
Ikke mere.
Det ved jeg godt. Og jeg også, altså, man bliver jo også nødt til i disse dage for eksempel at sige, det som Søren Krarup altid har sagt, vi kan ikke have arbejdet længere med menneskerettigheder og de konventioner, fordi det er som om alle mennesker, ja, vi har nogle rettigheder, som vi er ens stillet over for, uanset hvor i verden vi kommer fra. Men der er nogle kulturer og religioner, der skaber mere problemer end andre, og de er interne. Og det er for uoverskueligt. Folk kan simpelthen ikke holde det ud mere. Men hvad skal vi gøre?
Det ved jeg ikke, men nu har vi i hvert fald en af de ansvarlige politikere igennem. Det er Anders Samuelsen fra Liberal Alliance.
Ja.
Hej Anders, velkommen til programmet.
Tak for det.
Og tak fordi du tager dig tid, fordi der er jo gang i debatten i Folketinget om statsministerens åbningstale.
Jeg svigter lykke til fordel for dig.
Ja, det er jamen, tak skal du have. Vi er dybt beæret. Anders, jeg så her i går, at nu melder I af koret med hensyn til dem, der mener, at vi skal på en eller anden led sørge for, at flygtningen kommer til Afrika. Hvad går jeres forslag ud på sådan helt konkret?
Ja, altså for det første, så er det 2 år gammelt forslag. Men det er så åbenbart blevet så aktuelt nu.
Det bliver
nu
det jo ikke nødvendigvis bedre af.
Det, der er vores tænkning, det er sådan set, hvor kan vi gøre mest for de ressourcer, som vi har? Og alle kan jo se, at flygtningestrømmen er nu så store rundt omkring, at vi under alle omstændigheder kun kan hjælpe en brøkdel i Danmark. Og når faktisk så er, at vi reelt kan vel hjælpe mange, mange flere ved at gøre det i nærområderne, samtidig med, at vi også giver folk mulighed for hurtigt at blive sammenført med deres familier, så er vores forslag, at Danmark tager det ansvar, at vi tager ansvar for udvalgte flygtningelejre, eller bygger flygtningelejre op selv, som vi så står for og driver. Man kan sige, at Sandholmlejrene skal flyttes ned til nærområderne.
Er sand, ja.
Men Anders, jeg kan forstå, at det I siger, det er et stop for krigsflygtninge til Danmark.
Ja. Det betyder jo, at vi stadigvæk modtager kvoteflygtninge, som vi skal. Vi skal også modtage folk, som er personligt forfulgte. Men de, som flygter, og som dybt ulykkeligt er bare i en situation, hvor de føler sig nødt til at flygte, fordi der er krig i deres land, de mennesker, mener vi, at vi kan gøre mere for og for flere ved at gøre det lokalt, i stedet for at gøre det dyrt i Danmark, og reelt jo også ret inhumant i Danmark. Altså, det seneste forslag fra regeringen er jo, at folk skal have, højst sandsynligt bliver det nærmest i en forlængelse, et midlertidigt ophold, og i den periode, der har de ingen ret til for eksempel at blive sammenført med deres familie. Så siger vi, lad os hjælpe endnu flere lokalt, hvor de så ovenikøbet kan være sammen med deres familier. Og samtidig siger vi, at vi skal gå ind på europæisk plan og få løst det ufattelige pres, der er i Sydeuropa, i modtagerlandene i Sydeuropa, hvor folk strømmer til, hvor der ikke er nogen organisering omkring det, og hvor de derefter så bare siger på den mest inhumane måde op igennem Europa under kummelige forhold.
Anders Samuelsen, det lyder jo
umiddelbart meget fornuftigt. Og det behøver heller ikke at være inhuman, men når du snakker om, at man ligesom skal lave sådan nogle dansk dirigerede Sandholmlejre et eller andet sted i nærområderne. Hvordan skal det konkret udmønte sig? Jeg ved ikke, om du lige hørte, altså for kort tid siden her i programmet, der fortæller Nasser Carter så om hans families historie, hvor folk bliver flygter til Libanon, de flygter til Libyen, til Egypten, og der bliver de stadigvæk, og så bliver de forfulgt, og alle disse grupperinger, der er i Mellemøsten, de bekæmper jo hinanden, hvor i verden de er. Betyder det så, at det, du vil lave, det er nogle, hvad skal man sige, nogle flygtningelejre, betalt af Danmark, hvor vi opkøber et stykke sand der, og så skal der være en eller anden form for sindelagskontrol, sådan så det kun er dem fra den ene, altså at de er tjekket om, hvad det er for nogle mennesker, for ellers så fortsætter kampen jo bare der.
Den der problemstilling er jo overhovedet ikke forskellig fra den problemstilling, som så måtte være i Sandholmlejren. Vi kontrollerer heller ikke den. Der er jo heller ikke noget kontrol på, hvem og hvad for nogle typer og hvad for nogle religiøse retninger er det, der ankommer dertil. Jeg siger bare, at vi kan hjælpe langt flere lokalt og måske også meget bedre og meget mere, altså på en mere kontrolleret måde, end de måske kan selv i de flygtningelejre, som de driver dernede. Jeg tror, det vil blive nogle flygtningelejre, som kommer til at være langt mere velfungerende end dem, der er der i forvejen. Et område, som ikke er blevet nævnt endnu, hvor jeg mener, der er også mulighed, det er at lægge pres på Syrien på at få oprettet nogle sikre områder, som kunne være under FN-beskyttelse.
Et pres på Syrien? Hvem er det?
Jamen, vi arbejder jo sammen med... Nu skal vi ikke glemme, at lige nu går det her på to ben. Et, at vi forsøger at stoppe krig sammen med USA og reelt jo i samarbejde også med Syrien for at bekæmpe ISIL. Og der kan man selvfølgelig også godt gå ind og sige, hvordan kan vi oprette nogle sikre områder i et hjørne, i en del af Syrien, hvor folk så kan være midlertidigt, indtil at vi forhåbentlig snart får styr på situationen. Så det ikke kun er Libanon, Jordan og andre lande, som i forvejen jo selvfølgelig er under et kæmpemæssigt pres. Det er fuldstændig klar over, at de er.
Nu så jeg her til morgen, at din egen ungdomsafdeling, Liberal Alliances Ungdom, er meget kritiske. Altså... Blandt andet landsformanden, han siger, nej, hvor er det trist, og de mener simpelthen, det I har gang i, det er ren populisme. Også forgængeren Rasmus Brøgger skriver, jeg er vred, jeg er ked af det, jeg er mest af alt skuffet. Hvad har mit parti gang i, skriver han. Hvad er din kommentar til det?
Jamen altså, da Rasmus Brøgger var formand for Liberal Alliance Ungdom, der foreslog vi det her. Der sagde han ikke noget til det. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der er nyt for ham. Så det er lidt svært at kommentere på hans kritik. Det er jo altså gammel politik, det her. Alex, pas. Altså, eftersom det er gammel politik, jeg har ikke hørt dem protestere over det tidligere, så jeg tror måske bare, de opfatter, at det er ny politik. Men det er så, fordi de ikke rigtig har fulgt med.
Men hvordan, hvor hurtigt tror du, sådan et forslag kan realiseres, som I har? Det er jo nu og her, der er brug for det.
Ja, det har du helt ret i. Det er jo derfor, at det havde været bedre, hvis folk havde lyttet efter for 2 år siden, end at de begynder at lytte efter os nu. Men det er trods alt godt, at de så lytter efter nu. Jeg tror, at omvendt er der en meget større forståelse for det her forslag, også i andre europæiske lande og verdenssamfundet som sådan, end der var tidligere. Altså dengang, når man havde et pres på, der kom måske 4-5.000 flygtninge om året, så håndterer man det altså til et land som for eksempel Danmark. Men når vi nu er oppe på, at det ikke bliver 10.000, men det bliver 20.000, og det ender nok med, at det bliver 30.000, ved at gætte op i nærheden af 30.000, som kommer til Danmark, så kan enhver jo se, og det kan regeringen jo også, og det er også derfor, de tager initiativer, at nu er det ude af kontrol, og nu bliver vi nødt til at finde nye måder at gøre det på.
Anders Samuelsen, der kunne være en lytter eller to derude, som siger, at det her det er simpelthen en kynisk konkurrence, som LA nu pludselig også deltager i, som går ud på at stille de hårdeste og de strammeste krav til udlændingen, og i hvert fald sørge for, at de kommer til Danmark. Alle mulige andre steder, bare ikke Danmark. Og du simpelthen er på en valgturné, der simpelthen handler om at kapre stemmer i konkurrence med Dansk Folkeparti. Hvad siger du til det?
Jeg forstår ikke det synspunkt, fordi at hver gang de, der er mine kritikere, vil hjælpe en og kan hjælpe en for de ressourcer, som vi har, nemlig den ene, der kommer til Danmark, så kan jeg hjælpe 10 hvorfor er det så mig, der er den kyniske? Altså, den kyniske må da være den, som siger, at jeg kan kun overskue det, der kommer, eller jeg kan overskue det, der kommer til Danmark, og så tror jeg, at jeg gør rigtig meget godt. Jeg siger, for de samme penge, der kan du gøre meget, meget, meget bedre. Er det ikke det vigtigste? Altså, det vigtigste er vel, at give så mange som muligt en håndsrækning i forhold til den ulykkelige situation, som de står i, alle dem, der rækker hænderne frem. Og der kan man sige, at dem, der kritiserer mig, de kan så række en hånd frem til et menneske, og jeg kan række hånden frem til mange flere og hjælpe. Hvorfor er jeg så den kyniske? Det forstår jeg ikke.
Anders Samuelsen, hvis vi nu tager forslaget i den mest positive ånd og kigger på det, hvordan skal det så udmønte sig? Altså betyder det, hvor mange penge skal der sættes af til det, og bliver der så opslået en international licitation, hvor man siger, nu kan man byde ind på at lave en dansk flygtningelejr på et terræn, et stykke sand, vi har lejet et eller andet sted i nærheden, og så må det være den, der kan lave det til de bedst mulige pris, der får lov at lave det. Man har jo lavet noget lignende i Tyskland, godt nok på tysk grund, og det, du må endelig ikke forstå, jeg er slet ikke ude på at tørre den af på, men det gik jo altså faktisk virkelig galt med, at man i Nordrhein-Westfalen endte med, at man havde udliciteret et asylcenter til, at det var noget af det laveste afskum i hele den tyske befolkning, nemlig folk med hagekors-tatoveringer, der skulle gå rundt og vogte på asylcenterne. Det er en meget farlig branche, den her med. Hvordan kan du prøve at beskrive processen frem mod, at vi for eksempel har 15.000, 20.000 flygtninge finansieret af Danmark et eller andet sted i nærområdet? Hvordan kommer det helt konkret til at udmønte sig?
Jamen, det gør det ved, at vi tilbyder personel, ved at vi tilbyder finansiering, ved at vi tilbyder organisering af, hvordan, af udvalgte områder, udvalgte flygtningelejre, hvor det ligesom er Danmark, der står med ansvaret for, at den...
Kan du nævne sådan et sted, hvor er det stykke jord hen, hvor man kan lave den teltlejr, hvor man ligesom lejer sig ind og siger, her kommer vi med Dannebrog, og så er der...
Jeg forstår godt dit spørgsmål, sådan set. I dag, der sker det her jo. Det sker bare ad hoc ved, at folk de vælter ind over grænsen til Libanon, for eksempel. Og de prøver så desperat at følge med, eller de flygter til Tyrkiet, og de prøver desperat at følge med og bygge lejre op. Og der går vi... Der er situationen bare i dag, at der står Libanon alene med det, eller Tyrkiet alene med det.
Det ved
eller, i selv. Og der er det jo der et bedre tilbud at sige, nu kommer en række europæiske lande ind og siger, nu skal vi nok hjælpe jer, og vi hjælper bedre ved, at vi hjælper der i området og går ind og understøtter, så I ikke står med det her alene, men at vi står med en fælles udfordring og hjælper i den forhåbentlig, eller, og det er det jo midlertidig periode, indtil at der kommer en fredssituation, så folk kan vende tilbage. Husk på, at da der blev lavet flygtningekonventioner oprindeligt, der flygtede folk jo faktisk hen over landegrænse. Der flygtede de jo ikke til den anden ende af verden. Og det er jo den ånd, at konventionerne er skrevet i, og den ånd, vi skal tilbage til. Svarende til, at hvis der kom borgerkrig i Sverige, så mener jeg jo også, at den primære forpligtelse og de lande, der skal hjælpe i den situation, det er Danmark og Norge og Tyskland og Finland, altså nabolandene, og ikke Egypten eller Sydafrika. Men vi går så det skridt længere og siger, at vi vil faktisk, selvom det egentlig er et ansvar, der tilhører nabolandene, så vil vi gerne gå ind og understøtte og hjælpe med alle de midler, som vi i dag bruger dårligt ved at hjælpe herhjemme.
Er pointen ikke, Anders Samuelsen, at før man får styr på det, der sker i Syrien, så vil det her bare fortsætte og fortsætte og fortsætte, og der vil bare lappe
løsninger. Det har du helt ret i.
Og det vil sige, en international koalition tager sig sammen og indsætter landtropper, som simpelthen opretholder og stopper borgerkrigen i Syrien, så vil det her bare fortsætte.
Der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at vare lang tid. Altså, vi taler ikke om, at det her det er noget, der løses i løbet af 2 uger eller 3 uger.
Ej, vi snakker til...
Jeg siger jo, og jeg imødekommer på, at det her det kommer til at tage lang tid. Men vi går jo på 2 ben allerede i Danmark nu. Vi understøtter USA's indsats, er med i koalitionen, sender fly derned, og så tager vi så og løser en del af flygtningeproblemet ved, at vi modtager nogen herhjemme på nuværende tidspunkt. Et stigende antal, men det herhjemme, det foregår. Og der siger jeg så bare, vi kan hjælpe og understøtte meget bedre ved at gøre det i lokalområderne. Skulle vi ikke tage at gøre det, i stedet for at være glade for den ene, som er måske den stærke og den heldige, som er stået hele vejen op igennem og koncentrerer sig om vedkommende der, så hjælpe langt flere lokalt. Jeg mener, at det må være det rigtige og den mest humanistiske måde at gå til den her problemstilling på.
Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, undskyld. Freudian slip. Godt, tak fordi du var med her og tog dig tid til at deltage i debatten og klargøre jeres syn på sagen.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.